v hospodě, že mu nějaký Pepík povídal, že to má takovouhle hodnotu a musí se toho držet. Že?
To se můžu jako hodně spálit s tou cenou, kterou já nastavím.
Tak. Nedej bože, aby si ten prodávající si je nejprve nechal poslat ty peníze a už je pak začal pěkně utrácet.
Najednou jako každý metr je 100 tisíc. Hmm. No to je jako roz, jo.
Ježiši, to je barabizna, to no. Jdeme pryč prostě, nebo tohle fakt chcete prodávat. Vítáme vás u dalšího dílu našeho realitního podcastu Míra a Jíra o realitách na rovinu. Tentokrát to bude téma nejčastější chyby při prodeji nemovitostí a jak se jim vyhnout. Mé jméno je Míra Hlaváč a jsem realitní makléř ve společnosti Taurum Reality a vedle sebe mám svého kolegu Jirku Seidla, který je také realitní makléř. Čau Jirko.
Čau Míro, díky za pozvání.
Tak dnes tedy můžeme rovnou začít. Připravili jsme si teda téma nejčastější chyby při prodeji nemovitostí a jak se jim vyhnout ideálně.
Ano, ano. Myslím si, že to trápí každého majitele nemovitosti, který se vlastně snaží svoji nemovitost prodat, ať už samoprodejem, jakože to zkouší sám bez realitní kanceláře, anebo potom jako přes tu realitní kancelář. I tam prostě nejsou pořád ty služby na té správný úrovni, kde by asi měly být.
Dobře, chápu. Kde si myslíš, že to nejvíce potom vázne u toho rozhodování toho klienta? Jestli prostě vidí problém jako v ceně jako realitních kanceláří, anebo po případě si říká, že to není vlastně takový problém si to prodat sám, že to vlastně taky zvládne.
Mm-hmm. Jasně, spousta těch majitelů si myslí, že právě tu realitní kancelář nepotřebují, protože v tom vidí tu jednoduchost. Že vyfotím na svůj telefon, který má vlastně fotoaparát, pár fotek, zveřejním to tak jako ta realitní kancelář na nějakým realitním webu a počkám, až mi vlastně zavolá spousta těch zájemců, který mi jenom podepíšou kupní smlouvu a mám vlastně prodanou nemovitost. Takhle je to ve většině případů, když potom člověk nemá žádnou zkušenost s prodejem nemovitostí.
Řekl si tady zajímavou věc, ty jsi řekl zveřejním to na realitním serveru, to je možná v tom lepším případě, protože si myslím, že většina lidí by to zveřejnila buď na marketplaceu, anebo na Bazoši. To jsou takový ty
Jasně.
nejčastější servery, kde se zveřejňují i nemovitosti, nebo asi cokoliv, nejenom nemovitosti.
Máš pravdu. Takže takhle si to myslím, jakože z pohledu toho majitele, který ještě nemá zkušenost s tím prodejem, ani jako přes realitku, ani sám, tak si myslí, že to je takoby takhle jednoduché a že to jako zvládne sám a nepotřebuje právě pomoc toho rádoby odborníka, jo, který vlastně za to chce vlastně jenom peníze a nic za to vlastně neodvede, žádnou práci a tak podobně.
Jasně. Dobře, tak se tady pokusíme shrnout v bodově, jaké jsou ty nejčastější chyby a co bychom asi doporučili, aby klienti nebo prostě lidé, když už by se rozhodli prodávat sami nebo naopak přes tu realitní kancelář, měli dělat jinak.
Jasně.
Jako první si myslím, že by byl zásadní bod jako špatně nastavená cena. To je asi ten nejzásadnější bod.
Přesně tak. Každýho vždycky majitele zajímá, kolik může za tu svoji nemovitost utržit peněz. Takže to je samozřejmě to největší gro, o kterým se vlastně můžeme tady točit dokola, ale není to jenom o tom. Každý majitel nemovitosti chce slyšet co nejvyšší částku. Pochopitelně. Mám to stejně, jo? To je jasný. Ale ta částka je, musí být jako od něčeho jako odvozená, musí jako vyjadřovat nějaký význam té nemovitosti, nějakou hodnotu, ale nesmí to být ta emoční hodnota.
To máš pravdu, protože tady si řekl, každý majitel nemovitosti chce prodávat za co největší částku. A zase tady máme i tu druhou stranu, každý kupující chce vlastně kupovat za co nejmenší částku. No
Přesně
a
tak.
Teď jak z toho ven prostě.
No takže, když si to prodává majitel nemovitosti sám, tak si to asi pravděpodobně podívá na nějaký podobný nemovitosti v podobné lokalitě a řekne si, ale to já mám o dost lepší, takže to můžu jako nadhodnotit oproti tadyhle vedlejšímu sousedovi. Tak a to je možná jedna z možností, ale pak je tam horší varianta, když ten majitel té nemovitosti potřebuje prodat tu nemovitost za nějakou částku, aby za to koupil jinou nemovitost, nebo nejlépe ještě dvě jiné nemovitosti. Jo? Že dejme tomu, nějaká rodina chce pro své děti, dvě děti pořídit dva byty místo jednoho bytu, nebo místo jednoho domu, tak dva byty. A teďko oni se podívají, kolik stojí ty dva byty pro každý to dítě, a takže tohle dohromady, ten součet těch dvou bytů, musí udělat tu hodnotu, tu výslednou, toho jednoho domu nebo toho jednoho bytu, prostě z toho jednoho chtěl udělat dva, tak tohle vlastně, když se s ním setkáváme, tak to je vlastně takový to nejhorší nacenění, protože to není opřen o žádnou realitu. To je prostě jenom, že já potřebuju pro každýho koupit byt po 5 milionech, takže tenhle ten dům se musí prodat za 10 milionů. Pod to nejde prostě prodávat.
Jasně, a my potom ve výsledku zjistíme, že dům má hodnotu 6 milionů, ale přitom každý z bytů má hodnotu 5 milionů a už tam hapujou 4 miliony, a které nikde nejsou. Ale prostě musíme to teda prodat za 10 milionů.
Přesně, to chce jakoby ten majitel. Jo. Ale my jako jak na to my přijdeme? My přece jakoby používáme jako několik metod a jako úplně podrobných jako studií. To není tak, že my se jenom podíváme na tu nemovitost přes ten palec a jako řekneme si, no, možná by to za těch 10 šlo. Jo. To tak prostě není. Takže my potom vypracujeme jako docela podrobný jako posudek, prostě ocenění, o který má jasný data, o který se vlastně opíráme a ukazujeme to potom tomu majiteli. A buď nám dá zapravdu, do toho prodeje potom asi možná jdeme, a nebo prostě si stojí na svým, ale my mu jako řekneme, že to prostě není reálný. To prostě nemá ani cenu, aby my jsme s ním ztráceli ten čas, protože to prostě neprodá.
Je tady varianta, že buď teda nakonec se ten makléř s tím prodávajícím rozhodnou, že tedy do toho půjdou za částku, kterou si určil ten prodávající, že se to tady zkusí, ale ve finále z 90% případů dojde na slova potom toho makléře, protože dělal tu cenovou strategii, má podložený data, ví, co se na tom trhu pohybuje, co se v té dané lokalitě víc prodává, o co je zájem, a podle toho potom dokáže určit i tu částku výslednou a říct, že je to reálně.
Takže dojde stejně k nějaký slevě.
Přesně tak.
Tak jo.
Protože ono, když vlastně prodávající, když si dělá nějaký ten průzkum, tak vlastně kde to maximálně si najde? Maximálně na S-realitách, tam zjistí, má tam nějaký výměry, nějakou užitnou plochu, nějakou plochu pozemku, když se budeme bavit třeba o dům nebo o domě. A to je celý, ale jenže teď je otázka, je ta užitná plocha správná? Protože každý realitní makléř nebo ten, kdo to tam zadal, to taky počítá úplně jinak.
To je pravda, to je pravda. Dokonce i nám, náš systém, kdy zadáváme rozdělenou jako užitnou plochu, podlahovou plochu, zastavěnou plochu, tak v některých těch realitních serverech, na těch webech, tak to vlastně dokáže jakoby vypočítat, sečíst, anebo z něčeho bere půlku, z něčeho bere celý. Takže i nám se třeba jako stane, že na tom realitním serveru najednou je jakoby taková ta celková plocha a není tam, potom v tom popisu my to máme rozepsané, kolik má jedno podlaží, druhý podlaží, suterén a půda. Ale když to tam potom není také rozepsaný a fakt vidím jenom tu celkovou sečtenou, tak to se můžu jako hodně spálit s tou cenou, kterou já nastavím podle tohodle výpočtu.
Přesně tak, protože když to tak vememe, tak můžeme tam dát výměru prakticky, jakou chceme, a ve finále to ani tak nemusí být, může to být rozdíl například třeba 100 metrů, jenže potom, když se budeme bavit o bytě, když třeba metr čtvereční bytu má hodnotu třeba dejme tomu 50-60 tisíc korun, tak ono se úplně nechceš splést třeba v 10 metrech čtverečních.
Přesně tak. A to je ještě jako dobrý 50-60, jo. Dneska už se pohybujeme spíš víc, jakoby jenom okolo těch 100 tisíc, jako jo. A najednou jako každý metr je 100 tisíc. No to je jako roz, jo.
Takže prostě je důležitý, aby tady byl ten realitní makléř a udělal tu správnou cenotvorbu a podle toho se pak odvíjelo dál.
Přesně tak, no. Nebo potom teda ten samoprodejce, když si toho jako chce udělat sám, tak prostě musí přesně vědět, jaká je fakt ta skutečná hodnota, a ne to jako střelit od boku, že já potřebuju pro něco peníze na nějaký jiný nemovitosti nebo nějakou jinou aktivitu, a nebo že prostě soused to prodal takhle, tak já tam přihodím a prodám to taky tak. To vůbec, to jsou třeba úplně odlišné nemovitosti, to se prostě také nedá dělat.
Ale je dobrý teda, když ještě prodávající si sám dělá nějaký průzkum, a že to není třeba v hospodě, že mu nějaký Pepík povídal, že to má takovouhle hodnotu a musí se toho držet. Jo.
Jasně, no, že ten průzkum my děláme pomocí jako placených aplikací, jo, a já pochybuju, že kvůli jedné nemovitosti si prostě klient jako zaplatí. No, ještě jsem se s tím vlastně nikdy nesetkal.
Jasně. Jo. Jirko, ty jsi tam ještě říkal nějakou emoční vazbu k té nemovitosti. Můžeme to trošku rozvinout?
No jasně, no, tak protože to se s tím setkáváme, když přijdeme na ten dům, který vlastně si stavili vlastníma rukama stávající majitelé, anebo že to stavili jejich rodiče a teď v tom jako žili oni jako děti a teď to ještě nechtějí oni moc prodávat, ale třeba musí. No tak jako když oni tam žijou 40 let, je to bez té rekonstrukce, myslí si, že to je všechno v pořádku, že tam takhle prostě nové bydlí a jim to jako stačí a je to pěkný, tak si myslí, že to prostě má jako vysokou hodnotu, jenomže my musíme opatrně říct, že vlastně je to na kompletní rekonstrukci, jo? Že tohle si jako jen tak nikdo nekoupí, aby tam neudělal žádnou změnu.
Takže si nemůžeme dovolit jim říct, když přijdeme na tu první obhlídku, ježiši, to je barabizna, tyjo, to jdeme pryč prostě, nebo tohle fakt chcete prodávat, to asi úplně ne.
Takže k tomu samozřejmě jsou těch majitelů ty emoce, kdy vlastně oni tam prožili to svoje mládí, dětství, možná i stáří, a teď najednou ty bys jim řekl, hele, to prostě je na kompletní rekonstrukci nebo na někdy i demolici a to je hrozně jako tenkej let, jako kdy, po kterým jako my šlapeme. Takže to je jakoby jedna varianta. Pokud je k tomu objektivní, tak sám řekne, taky se mi to stalo, že chápe, že to je stará nemovitost, že prostě to bude na kompletní rekonstrukci, ale my jsme to tu stavili vlastníma rukama, to je poctivá cihla, to je prostě všechno pořádný, ty překlady, jo, tady prostě nefouká nikudy izolace, prostě je to suchý a tak podobně. Takže to tak chceme i ohodnotit samozřejmě. Bude to jako drahá nemovitost, jo, žádný.
Prostě že už ti prostě dává nějakou tu kotvu, hele, makléři, snaž se, prostě já z toho chci co nejvíc.
Jasně, jo, jo, jo. Přesně tak. To jsou taky ty nejčastější důvody, no, takže je tam taková ta tenká hranice, kdy prostě dát zapravdu majiteli, ale kdy to potřebujeme taky dát zapravdu tomu kupujícímu. Jo, když on prostě přijde a uvidí 40 let starou nemovitost, že to prostě není úplně jako dnešní standard.
No, ono kolikrát ty kupující, jelikož na tom trhu si pohybují, že jo, zjišťují si prostě, nebo hledají si ty lokality, nebo ty nemovitosti, o který mají zájem, ať už pro svý vlastní bydlení, nebo i investici, tož potom, když už jsou i ty investiční například nemovitosti, tak tam už ty lidé si dokonce umí tu cenotvorbu prakticky hodně dobře udělat. A vlastně nám ty signály z toho trhu, nebo ty lidi, kteří nám chodí na prohlídky, tak nám se ta cena nakonec potom z těch prohlídek, ta výsledná, která by měla být ta kupní, tak z toho vyplyne. Protože vlastně ty klienti, když se s nima pobavíme, tak i když o to nemají zájem, tak se prostě s nima ještě bavíme dál. Prostě ptáme se jich třeba na důvody, co jako hrálo tu největší roli v tom, proč se rozhodli, proč ne.
Ano.
A nakonec se třeba i bavíme o té ceně. A najednou se nám tady sejde například 10 částek. No a máme tady najednou ten rozptyl, co jsou vlastně ty lidé ochotní dát, nebo co je trh ochotný dát.
Přesně tak. No. Takže pak jako víme, že to nemá jako smysl potom dál jako lámat přes koleno, prostě že přesto asi už nepojede vlak, protože ten kupující si prostě spočte tu nákladovost na tu rekonstrukci, aby odpovídalo jeho představám. No, a pak je prostě těžký boj s prodávajícím, jestli jako to uzná a bude jako s tou cenou dolů, anebo teda čekáme dál, jestli se někdo chytí.
Je to za toho předpokladu, že teda budeme to prodávat my, jako, nebo realitka. Prostě,
no jasně.
Jako
tak, jasně. No jo, jenomže tak přesně to, co si tady říkáme, tak tohle vlastně všechno, když si bude prodávající prodávat sám nemovitost, tak tohle všechno on musí jako odbourávat od těch zájemců, jako dělat ty prohlídky, kdy je bude dělat, po práci, kdy bude zvedat ty telefony, po práci, to přece takhle nejde. Jako to.
Je toho plno, když potom se mu teda podaří určit tu správnou cenovou hladinu, tak se vlastně z toho stane to, že každý den mu může zazvonit telefon třeba 10x, 15x, jenom že chtějí lidi domluvit prohlídku.
No.
Teď najednou, dejme tomu, že to zvedne, domluvá se s nima tu prohlídku, ale jak si říkal, chodí do práce. Běžný občan České republiky má například pracuje na směny, má ranní odpolední, nedej bože ještě noční potom, tak teď musí zohledňovat, že když má ranní, má čas odpoledne, když má odpolední, má čas dopoledne, no ale má potom ten zájemce stejně směny jako on, domluví se nějak?
Ono hlavně ty majitele těch nemovitostí, kteří si to prodávají sami, tak to jako přestane velice brzy bavit.
Zjistí
ono
prostě
jako z prvního je nadšený, ale on se mi fakt nikdo ozval, to dopadne. Druhýho už je míň nadšený, třetího ještě míň, no a s desátým už se nechce bavit. Jo.
Přesně
tak. No, takže potom, jakoby, když opravdu to prodává už nějaký měsíc a má tam několik prohlídek a vždycky předtím by měl uklidit, že jo. A teď jako po té práci už se mu nechce tam zase třeba jezdit, pokud to není nemovitost, kde bydlí, jo, musí někam dojíždět. No, takže pak jako stejně dojde k tomu, že bude muset vybrat nějakou realitní kancelář.
Je to takový otravný, ale právě hromadu těch prodávajících si myslí, že na začátku stačí jenom to zveřejnit a první člověk, co se ozve, tak ten to hned okamžitě koupí nebo nějak se s tím potom domluví následovně. A to tak většinou není. No.
A i kdyby se tohle stalo, stane se to někdy nám, že zveřejníme nemovitost a fakt se nám ozve během toho prvního dne 1, 2, 3, 4 zájemci, kteří to opravdu to chtějí koupit. No tak co udělá vlastně ten majitel té nemovitosti, když si to prodává sám, kejvne prvnímu, možná to může být druhý, třetí, ale ten, který bude mít jako hotovost, jo, že jako nebude čekat na hypotéku, nebo nebude čekat na to, než si ten kupující prodá nějakou svoji jinou nemovitost, no ale prostě kejvne na tuhle tu první nabídkovou cenu, jo, tu, kterou on si vymyslel. No ale to děláme my jinak, vlastně, tak to jsou vlastně online aukce, kdy se nám v tenhle ten moment vlastně ta cena může klidně ještě navýšit. Jo, my to spočteme na 5 milionů, ale stane se, že prostě pro někoho to má najednou mnohem větší hodnotu, pro více zájemců najednou, takže tu cenu klidně s nimi pomocí online aukce, transparentní aukce, můžou si říct, kam až jsou ochotní jako zajít. Daleko.
Rozumím tomu a hlavně ještě si řekl docela zajímavou myšlenku s tím, že prodávající si potom rozhoduje, jakýho toho zájemce vezme, nebo s kterým podepíše následovnou kupní smlouvu a tak dále. Říkal si vlastně buď, že tam může být hypotéka, vlastní prostředky, nebo ještě může prodávat svoji nemovitost a tak dále. Mně se tady zdá nejpravděpodobnější varianta, že by ten prodávající vzal kupujícího, který má ty vlastní prostředky. Ano. Ale tady je potom toho riziko, kde prodávající může velmi brzo narazit, že nezjišťuje, z čeho vlastně ty peníze jsou, z jakého původu prostě, ano. Jestli to bylo z úspor, ze zaměstnání, nebo z investic, z podnikání, z čehokoliv, ale to si myslím, že ten prodávající úplně nemá šanci nějak zjistit.
Samozřejmě, že prodávající samoprodejce takovýhle vlastně nemovitosti určitě nedělá jako AML-ko, vlastně praní špinavých peněz. Pokud si nezvolí i správného advokáta, tak ani ten to nebude zkoumat. A děje se to, dostávají se do oběhu potom jako
špinavý peníze
který přesně. Prostě takhle krásně propere ten kupující.
Ale ono se ještě, i když to potom bude na katastru a teď poběží ta 20-denní ochranná lhůta, než se to potom přepíše na nového majitele, tak ono to taky klidně za těch 20 dní se může zjistit, že ty peníze byly z nějaký nelegální činnosti a může to vlastně celý ztroskotat. A nedej bože, aby si ten prodávající si je nejprve nechal poslat ty peníze a už je pak začal pěkně utrácet.
Jo,
jo. Jako docela...
Pak by je měl vracet. No.
Přesně tak.
Takže vlastně, jako další bod, který by mohl nastat jako problém při prodeji té nemovitosti, tak je vlastně slabý marketing a nebo žádný.
Musíme vysvětlit, ale co je marketing ještě potom, aby lidé věděli, co si pod tím slovem představit.
A ještě jako by ta slabá prezentace té nemovitosti, co jsme jako nakousnul, já jsem nakousnul hned na začátku, že by vlastně nafotil na ten mobilní telefon a pak to jenko zveřejnil, tak to by jako myšleno na tou slabou prezentací, protože profesionální kanceláře, profesionální makléři vlastně využívají profesionálního fotografa, kameramana a vlastně záběry z dronu a 3D scan nemovitosti.
Vlastně je to takový balíček ucelený, kde je ať už fotograf, kameraman, 3D scan nebo natáčíme dronem webové stránky, kde tohle všechno se udělá. Prakticky dá se říct, že využíváme maximum, co současná doba nabízí, abychom dokázali všechny tyto nástroje využít při té prezentaci alias marketingu nemovitosti.
Ano.
A podle toho potom dále můžeme s tím pracovat, protože když bude kvalitní inzerce, tak se to k lidem dostane a vlastně může být zájem.
Přesně tak, jo. On takový ten první dojem opravdu prodává. To jako když to budu mít nevyklizený, tu nemovitost, nafocený na nějaký starší telefon, tak to prostě moc lidí nepřitáhne, pokud nebudu mít fakt jako atraktivní cenu, bych ho pod cenou jako koupil. Jo. Ale to, co vlastně děláme, tak vlastně tu nemovitost jako fakt vykrášlíme v těch nejlepších jeho světle, takových podmínkách a opravdu si dáváme hodně moc záležet na to, jak ta nemovitost vypadá na tu prezentaci. Jsou to hodiny strávený s tím, s tou přípravou, s tím focením a natáčením. To není prostě jenom tak, že se teďko rozhodnu, zvednu se z gauče, nafotím to a je to. Jo. A pak samozřejmě je s tím spojený ten marketing. Ten marketing je prostě propagace, to je aktivní práce, aby se to dostávalo co nejvíce lidem, aby to zobrazovalo se prostě skoro každému, i když vůbec nehledá nemovitost, tak aby mu to brnklo před očima, že je tady něco takhle na prodej, možná by to mohlo někoho zajímat v mimokolí. Ne třeba zrovna mě, ale...
Což teda prostě není to jenom o tom zveřejnit nějaké fotky na ty realitní servery, v nejlepším případě na ty realitní servery, nemluvím tady o Bazoši nebo Marketplaceu, to rozhodně nejsou realitní servery, bavíme se tady třeba o S-realitách, Reality Dnes a další podobné realitní servery. A na ty to exportovat, ale dále potom to exportovat ještě například na sociální sítě, protože vlastně, když se tady bavíme, tak oba moc dobře víme, že ty zájemci už prostě nejsou jenom na těch realitních serverech, ale zase 90% z nich jich je na sociálních sítích a největší spektrum lidí nebo prostě nejvíc zájemců je na sociální síti Facebook. Prostě tam potom ty lidé jsou a dokážeme tam i zaměřit se například to, co vyhledávají, určit prostě tu cílovou skupinu lidí i podle věku, podle lokality a zaměřit se na ně.
Dobře, a když budeme pokračovat, že ten samoprodejce, když si bude jako prodávat sám tu svoji nemovitost, tak já úplně silně pochybuju o tom, že tomu zájemci, který přijde na tu nemovitost, řekne veškerý vady té nemovitosti. A pak se ale vystavuje obrovskému problému, protože do 5 let se mu ten kupující může ozvat, že tam prostě našel nějakou vadu, která nebyla zřejmá při té prohlídce nebo před tou koupí. A teďko to po něm bude nárokovat jako na jakože skrytá vada a proplacení nějakých nákladů na opravu nebo prostě vrácení části kupní ceny. Zatímco makléř přes realitní kancelář má jako povinnost prověřit tu nemovitost a vo všech kladech i záporech toho kupujícího informovat.
Řekl si makléř přes realitní kancelář, ono správně by se mělo říct profesionální realitní makléř, protože ne každý realitní makléř z realitní kanceláři si udělá tento průzkum.
Okay,
já vím, že tady v každém díle narážíme prostě, ale bohužel děje se to a buďme prostě k sobě upřímní všichni. Ani prodávající, ani kupující nechtějí mít makléře, který vlastně nebo od něj nezískají veškeré informace, aby věděli, v jakým ta nemovitost je stavu. To je prostě úkolem makléře. A když makléř to neví, tak si má zase sehnat odborníky, má si sehnat nějakou technickou inspekci a další spektrum lidí, kterými dokáží poradit.
No, to si dobře doplnil. To jsem zapomněl takhle jako do detailu.
Děje se to prostě.
Je jako to pravda.
Nechci prostě něco říkat,
je to
ale my taky zapomeneme. To se jako nedá říct, že ne. Prostě furt budeme se bavit o tom, jsme lidi a prostě chybovat je lidský, ale prostě snažíme se, máme fakt nastaveny ty postupy, co máme udělat a o těch postupech to vlastně celý je. Protože když budeš dodržovat postupy, tak prakticky by si neměl na nic zapomenout. Ale
ano.
Může se prostě objevit něco, co zaskočí i makléře, který to dělá 15 let.
Souhlasím. No, potom jako další bod si myslím, jako problém při prodeji, samoprodeji třeba té nemovitosti pomocí prodávajícího majitele, tak je, že on nedokáže dobře načasovat ten prodej.
Jasně.
Když vezmu třeba typicky takový nejjednodušší příklad, chata někde na samotě, kde nikdo nebydlí, tak jako pokud budu dělat prohlídky v zimě, kde nebude udržovaná cesta, pokud budu dělat prohlídky v zimě, kde nebude v té chatě jako teplo, můžu tam přijet svou chvilku dřív samozřejmě zatopit, pokud to bude možné nějak, ale bude stejně furt taková jako vymrzlá, tak si myslím, že to je poloviční předpoklad úspěchu prodeje, než když to bude prostě v létě, když to bude krásně všechno rozkvetlý, bude už sama o sobě jakoby prohřátá, že jo, nemusím tam jako vytápět a cesta bude asi průjezdná, tak to je takový příklad jako na té chatě. To si myslím, že taky profesionální makléř by měl doporučit prodávajícímu i ten to období toho prodeje. Asi u bytu je to víceméně jedno.
Tam asi jo, ale zase taky z druhé stránky furt vypadá jinak prostě video prohlídka, která je natočená, když například není sníh nebo něco, ale asi jsi se s tím taky setkal, já už taky prostě tlačil čas, musí se to dejme tomu zveřejnit a uvidí se, jaký prostě bude ten zájem. Ale zase, když ten zájem nebude, tak není vůbec problém to prostě, až bude lepší počasí, to jít a znova to přetočit, ať to má prostě nějakou tu emoci.
Přesně tak, přefotit, no jasně.
Jo. Ale ještě si řekl tady dobrý point, jak jsi vlastně říkal o tichatě, to načasování, tak vlastně ano, zájemci nesledují jenom prostě očima, když se jdou podívat, ale prostě snaží se vnímat všemi smysly.
Ano.
A rozhodně prostě potom na tom jaře nebo v létě zase ano, vidí, je to takový, má to hezčí barvy, pocitově zase je jim teplo, ano, nesmí zase horko, to je zase ten druhý efekt, musí být prostě příjemně, ale zároveň i ta vůně toho prostředí, jak je všechno rozkvetlý, tak už taky to působí úplně celý jinak, než když je například, já vím, že na té chatě asi úplně to nebude, ale když bude někde nějaká zástavba rodinných domů, kde všichni při lepším případě topí uhlím a při horším případě tam dávají všechno, co přijde pod ruku, tak to úplně taky není ideální.
Kouř a smrad, jasně no. Máš pravdu, taky dobrý doplnění. No a potom se dostáváme dál, když už teda máme zájemce, nebo i ten samoprodejce má zájemce, tak co teď? Smlouvy si přece asi zvládne udělat sám pomocí umělý inteligence, ne?
Dneska už
nemusí řešit, ne? To prostě on mi převede peníze na účet a já mu dám nemovitost.
Přesně.
Jednoduchý.
Umělá inteligence je mocná čarodějka, jako to dokáže vykouzlit takové věci, které ani občas nechápeme. Ale dobře, musíme na tu umělou inteligenci nahlížet jako na šikovný nástroj, který je užitečný, který dokáže pomoct, ale nespoléhat se. Jenom prostě zase tam musí být nějaká ta kontrola. Jasně. A člověk, co se nevyzná v těch zákonech a ve všem, nebo v tom znění té kupní smlouvy nebo smluvní dokumentace všeobecně, tak nedokáže prostě určit, jestli je to správně napsaný, anebo jestli tam někde není chyba, která ho prostě za nějaký léta může třeba být draho.
Přesně tak. Mně se to zrovna stalo, pozval se mi klient, že už mu dvakrát zamítli na katastru přepis vlastně spoluvlastnického podílu a diví se proč. Že to má přece dobře, že mu to dělala ta umělá inteligence. Tak jsem tam přijel a on mi ukázal vytištěný návrh na vklad přes vytvořený, vygenerovaný tou umělou inteligencí.
Jo.
To byly normálně prostě text a odrážky, prostě jako návrh na vklad, popsáno pro jaký katastrální úřad, jaký číslo parcelní a tak podobně. Má takhle vypsaný prostě jako ve Wordu.
Bylo to i modrý.
No a prostě absolutně to nemělo samozřejmě ten jejich formulář, ne? Přesně. To musíš jako dělat. A pak jim takhle vygenerovali i tu darovací smlouvu jako na ten spoluvlastnický podíl, tak to si nechali ověřit, jo, a diví se, že tam prostě jim to nevzali. No, takže dvakrát jim to zamítli, no, takže dvakrát 2000 korun pryč.
Což je příjemný, prostě no. Tak za 4
až potom, co se vlastně takhle dvakrát spálí, tak tě jako kontaktujou, jestli jim teda s tím pomůžeš to vyřešit. Jo. A zjistíš, že vůbec ani ty darovací smlouva nebyla dobře, návrh na vklad vůbec a ještě ke všemu ani to, jak to chtěli udělat, to rozdělení, měli furt společný mění, takže si neměli jako co darovat. Jo.
Jasně.
Takže úplně ještě úplně základní prvopočátek, úplně špatně.
Takže prostě no. Zase umělá inteligence, dobrý nástroj, ale ne zase všemocný nástroj, který udělá úplně všechno.
Přesně tak. Takže v lepším případě si samoprodejce své nemovitosti najde nějakou advokátní kancelář, aby mu jako udělala tu smluvní dokumentaci a záštitu těch peněz a převodu na katastru. V lepším případě. Ale jestli samozřejmě uslyší, že to stojí třeba 30 tisíc korun, tak to se jako otřesou a budou už jako datlovat do Google, dejme tomu, kupní smlouva, jo, vzor a návrh na vklad své pomocí a tak podobně.
Doplňovací vzor, prostě, přesně, hele, přesně. Tahle se přece prodalo x nemovitosti, tohle se musí prodat i ta moje.
Přesně,
ale řek si ještě dobře, že už si třeba hledá tu kupní smlouvu, ale hledají si i ty advokátní kanceláře a myslím si, že tím se jako docela taky spojuje několik problémů, který můžou vyvstat, protože jak ty poznáš, že ta advokátní kancelář je dobrá, jestli pak, když budou dělat advokátní úschovu peněz, tak jestli nakonec třeba ten advokát neuteče s těma penězma. Jo, to je prostě něco, co ten klient úplně nemůže zjistit, maximálně třeba se zeptá někoho, jestli neznají nějakého advokáta známého, protože toho známého je to přece známý, tak by to mělo být všechno v pohodě, že jo?
Jasně, tak asi by měli samozřejmě sledovat nějaký reference, jo, pravděpodobně by si měli nechat poslat i pojištění od té advokátní kanceláře na nějakou tu úschovu a tak podobně.
No ale když to potom vezmeme z té druhé strany, jak to dělají jakoby realitní kanceláře, které už mají za sebou stovky obchodů,
ano.
Tak ty mají většinou spolupracující advokátní kancelář, kterou mají prověřenou a vlastně přes tu advokátní kancelář v tom kalendářním roce prostě jde zase desítky obchodů za stovky milionů korun.
Přesně tak.
Jirko, ještě mě napadá. Máme tady ale ještě takového jednoho strašáka ve skříni a to je nějaká právní stránka potom. Budeme se bavit o LVčku, listu vlastnictví z katastru nemovitostí.
Jo.
Tam máme ještě několik částí A, B, C, ano. Čili vlastně v Ačku máme vlastníka, v Bčku máme nemovitost jako takovou, jak parcelní číslo, výměry a tak dále. No a v té části C, ta je docela poměrně velmi důležitá,
ano.
Tak tam jsou věcní práva, které omezují a zatěžují nemovitost.
Ano.
Máme několik druhů těch věcných břemen nebo těch omezení, když to řeknu.
Ano.
Co třeba takový věcný břemeno dožití?
No, to je super věc pro toho, kdo má to věcný břemeno dožití v té nemovitosti. Ví, že ho nemůžu tam vystěhovat, že tam může v klidu dožít.
Ale už to není taková super věc pro kupujícího teda.
Jo, tak kupující samozřejmě buď s tím musí počítat. Musí na tu nemovitost mít hotovost. Žádná banka mu tuto nemovitost nevezme do zástavy, jako na jištění hypotečního nebo nějakého úvěru jiného. Takže musí mít hotovost a musí počkat, až se mu věcné břemeno uvolní, no, dožitím toho, kdo to má.
Hele, docela sranda by byla, když teď na tím tak uvažuju. Teď dejme tomu prodávající, tam má to věcný břemeno dožití. Prodávající mu je třeba 30 let.
Ano.
Teď si to prodává sám samozřejmě. Jo, je to super, je to po rekonstrukci, jo, namalujeme mu takový to pozlátko okolo tí pusy, ten met okolo tí pusy. Teď i tu částku dá atraktivní, že jo, třeba ano. Bude to normálně být, já nevím, 3KK v hodnotě normálně třeba 5 milionů korun, ale kvůli tomu, že to prodává sám a chce to rychle prodat, tak mu to dá třeba za 3 miliony nebo 4 miliony korun. Jenže kupující, který potom nemá například nějakou znalost, co všechno si má hlídat, nemá nějakého advokáta, který by mu překontroloval smlouvy,
ano.
Nebo někdo, kdo by se s ním podíval na ten list vlastnictví, zkontroloval tu právní stránku té nemovitosti,
ano.
Tak to koupí.
A je vlastně.
Koupí to za 4 miliony třeba, vydělá v úvozovkách na to milion, no jenže, ale když tomu prodávajícímu je 30 let, tak jako asi je docela vysoká pravděpodobnost, že tam třeba 40 let bude, minimálně 30 určitě, tady máme tady zase nějaký průměrný věk dožití.
Jasně, no. Jako v takovém případě podle mě by ten prodávající měl platit tomu kupujícímu nájem, to si nejsem úplně jistý, jestli se jako děje.
No.
Jo, protože už jako máš jinýho vlastníka, sice dožití dobrý, můžeš tady žít, no ale měl bys mě platit jakoby ten nájem.
To máš asi možná pravdu, ale zase záleží, jak bude specifikovaná a postavená ta kupní smlouva.
No, anebo taky to věcné břemeno dožití, protože ono to může být jako bezúplatný.
Jo, jo. Přesně tak, tak.
Takže to jsou prostě ty záludnosti, na který může prodávající zapomenout, jako buď schválně, nebo
může,
omylem.
Jako tady na tu díru ve střeše, jasně, úplně v pohodě.
Přesně tak, jo.
Tady takový flek na stropě, ale jinak to je úplně v pohodě.
Noční obloha, čerstvě vymalováno.
Je to vzdušný.
A nebo potom ten kupující, jo, když to bude fakt jako dělat si sám napřímo od přímého majitele, tak to nemusí prostě prověřit. Může na to zapomenout v rámci zase těch emocí, jako rychlej nákup, je to za super cenu. Prodávající mu řekne, hele, už jste tady osmej, ale jestli mi to dáte hned dneska, tak to podepíšem. Jo, takový ten tlak a zapomene na to, prověřit si ten list vlastnictví, nebo to ani nemusí znát, že to má dělat.
A což máš možná pravdu, protože ono většina lidí prostě ani neví, co je list vlastnictví, ani nenapadne si to vyžádat nebo si to někde sami dohledat a natož potom se v tom nějak vyznat, orientovat. Protože ona jedna věc je dohledat, mít to před sebou a teď prostě umět v tom číst. To je taky další věc.
To je pravda, no. Tak jo, takže to shrneme na závěr.
Můžeme to shrnout na závěr. Nechám ti to.
Dobře, takže já si myslím, že jako nejhorší problémy při prodeji nemovitosti, ať už sami si prodáváte tu nemovitost, anebo teda přes realitní kancelář, tak je samozřejmě nedobře odprezentovaná nemovitost. Nesprávně nastavená cena, špatná propagace, marketing, potom ta komunikace vlastně s těmi zájemci, jo, dokážeme taky přece už jako odfiltrovat nějaký takový ty vykuky, který prostě tahají, jakoby moc dobře ví, na co se ptát, moc dobře ví, na co upozornit a tahají tu cenu dolů, což prostě ten samoprodejce jako tohle nemůže nikdy ustát, to nezná ty praktiky tyhle těch.
Přesně tak, my už máme něco za sebou těch komunikací a prostě víme, co když tak od těch klientů máme očekávat.
Přesně tak. To jsou takový nejdůležitější body, si myslím, jo, potom nějaký bez té právní záštity a průzkumu technického, ale i právního stavu nemovitosti. V kostce nějak zabaleno v rychlosti.
Já k tomu taky řeknu svý, pokud chcete, můžete si to samozřejmě prodávat sami, ale musíte uvažovat nad tím, že se vás bude týkat několik věcí, které tady Jirka vyjmenoval, ale pokud si v tom nejste jistý, tak klidně se ozvěte, budeme rádi a milé rádi vám poradíme. Tak jo, mějte se hezky, děkujeme, že jste nás poslouchali a zase u dalšího dílu.
Budeme se těšit na viděnou.